Täällä Oulun Salossa minua vastapäätä istuu ihmisoikeusvaikuttaja Elisabeth Rehn, jonka kanssa teen juuri Sinun kaupat tässä. Tänä iltana kello 18 Oulun Salo talolla on iltatilaisuus, jonka järjestää Oulun Salon seurakunta. Ja siellä Elisabeth Rehn kertoo kansainvälisestä humanitaarisesta työstään, josta hänellä on jo pitkä kokemus. Pari viime vuosikymmentä on mennyt sen merkeissä.
Näin on todellakin mennyt ja oikeastaan jo vuonna 1984 mä olin ensimmäisen kerran jouduin näkemään todellista hätää. Etiopian nälänhädän nälkää paossa olevat ihmiset, joissa leireillä jopa 200 päivässä kuoli nälänhätään ja silloin Suomen Punaisen Ristin kautta auttoi. Sen jälkeen olen toiminut hyvin paljon UNICEFin puitteissa, mutta mulla oli samalla aikaa oli niin kutsuttu poliittinen karjääri, ura täällä Suomessa. Mutta heti sen loputtua, niin nyt parikymmentä viimeistä vuotta olen ihan kokonaan, vaikka pitäisi olla reippaasti eläkkeellä, niin olen kuitenkin niin kun omistautunut sille, mitä minä yksilönä voin tehdä ihmisten hädälle myöskin Suomen ulkopuolella. Yritin auttaa silloin, kun olin mukana poliittisessa toiminnassa täällä. Yritin auttaa silloin suomalaisia. Ja kyllä minulle tulee puhelinsoittoja vielä kovin paljon täältä kotisuomesta, että kun teidät saa kiinni, jotain aina välttämättä saa istuvia poliitikkoja, mutta joka tapauksessa minusta on hyvä, että voi jakaa sitä rakkauttaan kanssa ihmisiin myöskin maan ulkopuolelle.
No, kehitysyhteistyö on nyt ollut negatiivisessa valossa, kun Suomen, Mosambikin ja Kenian entinen suurlähettiläs Matti Kääriäinen muun muassa on kritisoinut sitä tuoreessa kirjassaan Kehitysavun kirous. Hänen mielestään kehitysapu auttaa vain rikkaita. Mitä nyt voitaisiin sanoa kehitysavun puolustamiseksi?
Olen itse ollut mukana nimenomaan näissä suoraan ihmisiin kohdistuvissa projekteissa ihmiseltä ihmiselle, jossa toteuttajat sitten myöskin ovat siinä kohdemaassa, jossa jotakin tapahtuu. Se minua harmittaa ja nyt mun täytyy tunnustaa, että en ole millään vielä saanut käsiini tätä kirjaa, enkä ole sitä lukenut, että nojaan ihan lehtitietoihin. Mutta se, joka minua ärsyttää, että jos ihminen on toiminut 40 vuotta näiden asioiden parissa, niin minkä ihmeen vuoksi pitää sen jälkeen nyt todellakin ottaa näin negatiivinen lataus koko työhön, koska on niin paljon hyvää tuloksellista, varsinkin kansalaisjärjestöt. Minä teen paljon yhteistyötä Kirkon ulkomaanavun, Punaisen Ristin, UNICEFin, UNIFEMin naisten YK-järjestön kanssa. Ja tiedän, että on niin paljon semmoista, jossa on saatu aikaiseksi paljon. Että kaikki vaikuttajathan ovat mukana siinä, että esimerkiksi Afrikassa lapsikuolleisuus on puolittunut muutaman kymmenen vuoden aikana. Ja lukutaitoa on paljon enemmän kuin mitä me uskomme. Joku tieto oli, että jopa 90% lapsista saa koulunkäynnin nyt, ja sehän on hyvä asia. Et kyllähän myöskin tuloksia tulee.
Onko sitten niin, että kun apu menee järjestöltä toiselle, niin siihen ei niin vaan pääse väliin joku korruptoitunut hallinto?
Jos on hirveän tarkasti valinnut sen yhteistyökumppanin siellä toisessa päässä, että sieltä ei vedetä välistä. Ja kyllä tietenkin niitä tapauksia on ollut, että yhtäkkiä on huomattu, että siinä ketjussa on joku, joka pistää omaan taskuunsa siinä välissä. Ja silloin tämä henkilö poistetaan ketjusta, hän ei ole enää mukana, kun on aika kuitenkin helppoa valvoa, mutta tämä tietenkin on pienimuotoista, mutta mä korostan aina sitä, että yksilöistä ihmisestähän on kysymys, että jos ne, joita me olemme pystyneet auttamaan, niin he ovat saaneet todellakin sen mahdollisuuden elämään ja jotenkuten siedettävään elämään, että sitä ei saa vähätellä.
Helmikuun alussa käynnistyvä yhteisvastuukeräys on kirkon valtakunnallinen suurkeräys, jossa ulkomaan kohteet aina saavat apua kirkon ulkomaanavun kautta. Ja Haiti on tänä vuonna kohteena ja siellä koulujen rakentaminen. Ja itse toivoisin kyllä, että tämä keskustelu ei heikentäisi tätä työtä.
Olen aivan samaa mieltä, koska tuo on hädän huuto, jonka aina kuulen niin konfliktialueilla, kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa, että hoitakaa se, että lapsemme saa koulutusta. Varsinkin äidit sanoo, että meidän tyttäriemme koulutus on elintärkeä koko maalle. Ja varsinkin se, että silloin heitä ei voi sitten missään tapauksessa samalla lailla kohdella kuin näitä heidän äitejään. Ja minusta jokainen koulurakennus on tärkeä. Mutta se, mitä aina pitää myöskin siitä pitää huolehtia, että koulussa on opettajia. Ja tämähän on suuri ongelma, johon mä olen törmännyt, että varsinkin erilaisten sotien katastrofien jälkeen niin opettajista on puutetta. Ja hyvä koulu toimii hyvien opettajien tai ainakin osaavien opettajien kautta, jotka voivat opettaa niin, että koulurakennukseen liittyy myöskin tämä, että turvaamme sen ja katsomme, että voimmeko me avustaa siinä, että naisia ja miehiä koulutetaan opettajiksi.
No Elisabeth Rehn, työ muun muassa tuolla Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on tuonut esille todella ihmisen pimeän puolen ja tarinoita, joita en itse edes haluaisi kuulla. Mikä antaa voimaa jatkaa tässä työssä?
Se on kyllä kiitos. Olen ollut niin ihmeissäni siitä, kuinka ne, jotka ovat kärsineet kaikkein eniten, kiittävät niin uskomattoman kauniisti siitä, että tulee, vaikka mitään muuta pysty antaa kuin halauksen ja kädestä pitämisen ja lohdun sanoja ilman yhteistä kieltäkin. Mutta luulen vähän, että naisen ote toiseen naiseen ja tunteet ovat ihan samoja, jos se on suomalainen nainen, joka on kärsinyt valtavasti, suomalainen äiti tai sitten jossakin Kongon viidakossa. Tämä on niin kuin pitänyt kyllä minut yllä ja sama oli kun mä asuin Sarajevossa, kun olin tuon Bosnia-Herzegovinan YK-mission johtajana ja asuin siellä, niin mä usein kävelin, mä olen vähän ihmeellinen, että mä sain niin kuin jonkinmoista sielun rauhaa tai jotakin, kun kuljeskelin kotini asuntoni lähellä olevalla hautausmaalla. Sarajevossa oli hautausmaita joka puolella, koska muslimithan haudataan heti. Ja kun oli näitä, kun serbit ampuivat sinne keskelle kaupunkia, että siinä piti toimia nopeasti minne tahansa. Sitten saatiin haudattua rakkaat. Ja siellä kun mä kuljeskelin, niin kerran tuli vanha herrasmies, joka kiitti minua. Hän katsoi jotain omaa hautaansa ja sanoi, että rouva Rehn, kiitos teille. Me tiedämme, että teillä on suuri perhe kotona ja aviomies, mutta te annatte aikanne meille tänne. Ja me olemme niin kiitollisia siitä. Ja silloin mulle tuli tuommoinen tunne, että voi jippi, että kyllä minusta kuitenkin jotain hyötyä on, että tämä ei ole. Et ei ole pois heitettyä tämä. Ja mä luulen, että tästä on tullut kyllä tämä voima, että ne, jotka ovat itse uhreja, niin että he katsovat, että tästä on hyötyä.